Είμαι ο Κωνσταντίνος.
Είμαι η Ντίνα. Και είμαστε μέλη της οργανωτικής ομάδας του TEDx Athens και ακούτε...
The Tap, a TEDx Athens podcast powered by iStorm, Apple Premium Reseller.
Λοιπόν, Ντίνα, σήμερα να πούμε ότι είναι το τελευταίο μας επεισόδιο. Και γι' αυτό δεν δεχθήκαμε κανέναν άλλον για host και το πήραμε όλο πάνω μας.
Το πήραμε όλο πάνω μας και όπως ξεκινήσαμε δυναμικά με πρώην ομιλήτρια του TEDx Athens για το πρώτο επεισόδιο, έτσι κλείνουμε δυναμικά με πρώην ομιλητή του TEDx Athens, με πολύ πολύ χαρά και πολύ πολύ αγάπη για τον Θοδωρή Παπακώστα. Τον ξέρετε ως αρχαίο storyteller.
Τον ξέρουμε ως αρχαίο storyteller, τον ξέρουμε και εμείς ομάδα στο TEDx Athens από την ομιλία του το 2019, την οποία και θα σχολιάσουμε, γιατί ήταν μια ευκαιρία να μας πει και κάποιος ομιλητής πώς πέρασε αυτή τη διαδικασία και το experience του TEDx Athens, που νομίζω δεν το έχουμε μοιραστεί με τους ακροατές μας ως τώρα.
Δεν το έχουμε μοιραστεί όντως και δεν θέλουμε να σας πούμε πολλά. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, Θοδωρής Παπακώστας.
Αρχαίο storyteller.
Το είπατε τώρα The Tap και κάνω μια πολύ κουφή intro με μια προσωπική εμπειρία από αναστροφή, όπου είμαι στην Αγγλία φοιτητής και πάμε στην πανεπιστημιακή ανασκαφή του Πανεπιστημίου του Reading, το οποίο είναι σε μια ρωμαϊκή αρχαία πόλη που από κάτω είχε και στρώματα εποχής του Σιδήρου, Κέλτικα δηλαδή, την Καλύβα Τρεμπάτουμ ή Σίλτσεστερ που λέγεται σήμερα. Εκεί λοιπόν εγώ καταλαβαίνετε πως στα πρώτα μου χρόνια στην Αγγλία τα αγγλικά μου δεν ήταν και πάρα πολύ καλά, αργότερα με τον καιρό βελτιώθηκαν και είχα ένα καπέλο το οποίο ήταν λίγο κάπως αστείο ρε παιδί μου και για να... Έγινε λίγο χιούμορ στην ομάδα εκεί πέρα και παίρνουν όλοι και γράφανε πάνω στο καπέλο διάφορα συνθήματα ή ευχές ή οτιδήποτε τρεχαγύρευε. Εγώ πραγματικά πάλευα να μπορέσω να συνοηθώ και να καταλάβω τις φυσικές προφορές των διαφόρων Άγγλων συμφοιτητών από διάφορα μέρη από το τρεχαγύρευε και δυσκολευόμουν να καταλάβω τι μου λένε. Κάποια στιγμή λοιπόν, έχοντας κουραστεί να σχολιάζουν το καπέλο μου, που στα αγγλικά προφανώς είναι cap, θέλει να μου πει ο συνάδελφος από μακριά. Βάλε το λάστιχο στη βρύση και μου λέει put the hose in the tap από μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, νομίζω πως μου λέει για cap. Είμαι δίπλα στη βρύση, σηκώνομαι και φεύγω και του φωνάζω δεν σε ακούω, δεν με νοιάζει, απαράτα με του στυλ και απλά φεύγω από το χώρο έτσι και έχει μείνει όλο να με κοιτάει του στυλ, μα τι του είπα του ανθρώπου, δεν του είπα και κάτι και να γελάει πάλι όλο το, όλη η ομάδα γιατί εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λένε. Ναι, δεν είναι τόσο αστείο όσο νομίζατε ότι θα είναι αστείο.
Υπάρχει όμως μια πολύ ωραία σύνδεση με το The Tap.
Ναι, ότι εμένα το Tap μου έχει φύσει τραύματα, κατάλαβες. Ότι... ναι, γιατί Tap, ας το λέγανε Faucet που το είχα διδαχτεί εγώ σαν Faucet, ας πούμε. Να, ναι.
Σωστό.
Αλλά, ναι, δεν πειράζει. Πλέον, μετά από 12 χρόνια... που έχω περάσει ως καθηγητής αγγλικών, βελτιώθηκαν τα αγγλικά μου, παιδιά, να το λέμε αυτά μετά. Δεν διδασκά τα παιδάκια με τα αγγλικά που ήξερα τότε. Είμαι της Βρετανικής σχολής, θα το πούμε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Αγαπάμε και την Αμερική, αγαπάμε όλους τους λαούς του κόσμου.
Σωστά.
Γιατί όπου υπάρχει ανθρωπότητα, υπάρχει και αρχαιολογία και κάνουμε full circle και ξαναγυρνάμε στην αρχαιολογία λοιπόν και να δηλώσω ότι εγώ είμαι αρχαιολόγος. Έχω πάρει το πτυχίο μου στο Πανεπιστήμιο του Reading, Berkshire. In England. Μετά πήγα στο Nottingham για το μεταπτυχιακό μου στο Archaeological Research που εγώ πήρα ειδίκευση στη Μυκηναϊκή εποχή. Γιατί όταν είσαι Βόρειο Ελλαδίτης και μένεις στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ έξυπνο not να πάρεις ειδίκευση στο μεταπτυχιακό σου στη Μυκηναϊκή Ελλάδα που είναι στη Νότια Ελλάδα. Έξυπνο, Θόδωρε, μπράβο. Αλλά δεν πειράζει, ιδεολόγοι ήμασταν ό,τι θέλαμε, κάναμε. Και μετά κατέληξα να κάνω το διδακτορικό μου πλέον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην κλασική αρχαιολογία, την οποία και ανέκαθεν αγαπούσα και τελικά κατέληξα να πάω εκεί.
Πώς πάρθηκε η απόφαση για την αρχαιολογία αρχικά, δηλαδή σαν 18χρονος μόλις τελειώντας το λύκειο για την αρχαιολογία και δει στην Αγγλία κιόλας?
Κοίτα, δεν αποφάσισα στα 18 για να γίνω αρχαιολόγος, πάντα μου άρεσε η αναζήτηση του παρελθόντος. Πάντα κάπου εκεί θα πήγαινα. Ιστορία, αρχαιολογία, φιλολογία, κάτι με θεωρητικές επιστήμες. Αυτά με μάγευαν από μικρός. Δεν ξέρω αν έφταιγε το ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που με πήγαιναν συχνά σε αρχαιολογικούς χώρους. Περνούσα και αρκετό καιρό με τον παππού και τη γιαγιά μου στην Κατερίνη που με πήγαιναν ημερήσιες στο Δίον. Που τότε ακόμη δεν ήταν καν περιφραγμένο. δεκαετία 80 αρχές, και έπαιζα με στα αρχαία εγώ πιτσιρικάκι. Και προφανώς όλα αυτά επηρέασαν, μάλλον και κάτι με το μήπως θα πρέπει να πάρετε και από τον ψυχοθεραπευτή μου μερικές απαντήσεις για το τι, για ποιο λόγο κατέληξα να σκαλίζω το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν μας αφορά όλους, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι εντυπωσιακό. Η αρχαιολογία είναι η πιο εντυπωσιακή και η πιο ιντρικαδόρικη και όμορφη επιστήμη. Ζήλια ψώρα οι υπόλοιπες. Καλές είστε και εσείς, σας αγαπάμε όλοι, σας χρειαζόμαστε. Αλλά αυτά την αρχαιολογία καμιά. In your face. Λοιπόν, ναι, μη μου δίνετε πολλά θάρρυντα, παιδιά. Μα πάρει νοέρα, δεν σταματάω.
Ελεύθερα, ελεύθερα.
Και έτσι που λες, κατέληξα να γίνω αρχαιολόγος. Στην πορεία κατέληξα να κάνω και διάφορες άλλες δουλειές, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα δουλειά ως αρχαιολόγος στην Ελλάδα. Ήμουνα 12 χρόνια καθηγητής Αγγλικών, όπως είπα, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Παράλληλα, έχει τύχει να δουλέψω ως ρεσεψιονίστη και κρατήσεις σε ξενοδοχείο, σερβιτόρος αρκετά, κάνα δύο φεγγάρια βοηθός κρεοπόλη, σε πωλήσεις, χάλια ήμουν σε πωλήσεις, δεν πειράζει. Ναι, δεν μπορώ να πιέσω κάποιον να πάρει κάτι. Πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Εδώ πέρα μπορεί να πουλούσα κάτι που το ήθελα, άλλο και να του λέω: Είσαι σίγουρος, το θες σίγουρα. Μη σε πιέσω, δεν θέλω.
Το people... Δεν σου βγήκε λοιπόν ο πολιτής.
Όχι, όχι, γιατί είμαι people pleaser. Και εδώ πέρα έκανα αμάν και πώς να μάθω να λέω όχι στον κόσμο. Ήθελα όλο να τους ικανοποιήσω. Anyway, πάμε πάλι πίσω, πάλι ξέφυγα και μακρύγορο. Και μέσα σε όλα λοιπόν, κάποια στιγμή κατάφερα να βρω και μία σύμβαση στην αρχαιολογία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησα να δουλεύω ως αρχαιολόγος. Μετά έφυγα από εκεί πέρα. Τώρα εργάζομαι στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Κιλκής, πάλι με σύμβαση. Και παράλληλα κάνω και το project Αρχαιολογίας Κοινού, που ξέρετε εσείς οι δύο συγκεκριμένα, το Archaeo Storyteller, στα κοινωνικά δίκτυα, που προσπαθεί με εύθυμο και απλό και χαλαρό τρόπο, χωρίς πολλές ορολογίες και χωρίς πολλή λεπτομέρεια, να μεταφέρει την αρχαιογνωστική πληροφορία στο ευρύ κοινό. Και όχι την αρχαιολατρική ή την αρχαιο... λαχνική, μπράβο. Δεν μας ενδιαφέρει η αρχαιολαγνία και η αρχαιολατρία, αλλά η αρχαιογνωσία. Θα εξηγήσω αργότερα τι εννοώ.
Νομίζω το ξέρει παραπάνω από εμάς τους δύο. Δηλαδή νομίζω μετράει μερικές δεκάδες χιλιάδες χρήστες πλέον ο λογαριασμός τουλάχιστον στο Instagram. Και είμαστε και σε μια εποχή που το... Η pop πλευρά, ας το πω σε εισαγωγικά, κάποιες επιστήμης τραβάει και το κοινό, ειδικά με κάποιον τρόπο που δίνεται. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι λες στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει μεγάλη ιστορία πολλών χρόνων και αρχαία ιστορία, που πολλές χώρες δεν έχουν αρχαία, μιλώντας με πολύ παρελθοντικά, ναι, ότι δεν ήταν εύκολο να βρεις μια δουλειά πάνω στον χώρο.
Ναι, θα μου πεις που είναι εύκολο να βρεις δουλειά στην Ελλάδα.
Ισχύει γι' αυτό.
Ναι. Αλλά δυστυχώς. Η διαχείριση του παρελθόντος όπως την αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα δεν είναι αυτή που θα της έπρεπε και αυτή που θα της άξιζε. Όχι από άποψη επιστημόνων. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Όχι μόνο στην αρχαιολογία, σε όλες τις θεωρητικές επιστήμες. Όπως και σε πολλούς άλλους κλάδους, έτσι εφόσον η αρχαιολογία είναι αποκλειστικά στο δημόσιο, και αν με ρωτάς, καλά κάνει και είναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας γενικότερος ελεγκτής ότι η διαχείριση της κληρονομιάς μας δεν θα πέσει βορρά σε οποιαδήποτε κρίση ιδιωτικού συμφέροντος. Ας είναι, αυτό δεν είναι το κακό. Το κακό είναι πως δυστυχώς, επειδή το δημόσιο δεν έχει τους πόρους, από τους τελευταίους που παίρνουν πόρους και λεφτά, είναι η αρχαιολογική υπηρεσία για να μπορέσει να κάνει έργο. Είναι υποστελεχωμένοι, οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, οι οποίοι εργάζονται στην αρχαιολογική υπηρεσία, πασχίζουν η λιγοστή που είναι, να, με τα λίγα, με τους λίγους οικονομικούς πόρους, να συντηρήσουν μια τεράστια, μια πλειάδα πάρα πολλών αρχαιολογικών χώρων, που με τι να πρωτοασχοληθείς, με καινούργιες ανασκαφές, με συντήρηση παλιών χώρων, με μουσιακές εκθέσεις, με συντήρηση των μουσείων. Είναι κάτι που δεν σταματάει. Όταν κάτι βγει από το χώμα, από τη στιγμή που θα βγει από το χώμα, θέλει μόνο μοντάντεμα. Θέλει μόνιμη περιποίηση, θέλει συντήρηση, θέλει διαχείριση, θέλει πολλά. Γι' αυτό και τους εκπλήσει τους περισσότερους, αλλά δεν είμαστε υπέρ των πολλαπλών και πάρα πολλών ανασκαφών πλέον. Λίγες ανασκαφές, σωστικές μόνο. Είναι οι σωστικές, είναι και οι συστηματικές ανασκαφές. Οι σωστικές είναι που θα γίνουν γιατί πρέπει να σώσουμε ό,τι μπορούμε και οι συστηματικές έχουν μειωθεί αρκετά. Γιατί δεν είναι ο σκοπός του απλά να σκάψω να βγάλω κι άλλα αρχαία. Θα γίνει και αυτό, αλλά να συντηρήσω και να διασφαλίσω και ό,τι έχω ήδη στα χέρια μου. Δεν ξέρω αν απάντησες ό,τι με ερώτησες. Εγώ απαντάω μόνος μου. Άρα λες εσύ, άρα λέω εγώ. Δεν πειράζει.
Τίποτα. Ίσα-ίσα που εμένα με οδηγεί όλο αυτό, και αυτός είναι και ο σκοπός σημερινής κουβέντας. Άρα εσύ πιστεύεις ότι γίνεται σωστή διαχείριση στην Ελλάδα? Γινότανε, γίνεται σωστή διαχείριση στην Ελλάδα όσον αφορά την προβολή αυτού του αρχαίου πολιτισμού, που αν μη τι άλλο είναι κάτι που πάντα όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε το λέμε. Αλλά γίνεται πραγματικά σωστή διαχείριση και συντήρηση, όπως είπες, όλου αυτού του κομματιού?
Και πέρα από το budget, που χρειάζεται μεγαλύτερο budget, είναι κάτι άλλο που πιστεύεις ότι λείπει, που χρειάζεται για να στηριχθεί όλο αυτό?
Θα σου πω. Το budget είναι ελλιπές πάντα, παιδιά. Η αρχαιολογία είναι η κοστοβόρα επιστήμη και η διαχείρισή της. Από άποψη ανθρώπινου δυναμικού έχουμε εξαιρετικά προσόντα ως κράτος, ως λαός, ως αρχαιολογική υπηρεσία, και αυτοί οι άνθρωποι όσο καλύτερα μπορούν να τα διαχειρίζονται. Αν είχαν και άλλη υποστήριξη από το ευρύ κοινό και από την κεντρική διοίκηση, σίγουρα θα μπορούσαν πολύ καλύτερα. Ναι. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι είναι τέλειο, σίγουρα δεν είναι τέλειο, ούτε οι ίδιοι οι συνάδελφοι στην αρχαιολογική υπηρεσία θα λέγανε πως είναι τέλειο. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο για περισσότερη υποστήριξη. Αλλά και σαν λαός δεν έχουμε την οτροπία του ότι είναι στις προτεραιότητές μας η πολιτιστική μας κληρονομιά όταν διεκδικούμε πράγματα από το κράτος μας, από τις κυβερνήσεις μας, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν το έχουμε σαν αξιολόγου καν για συζήτηση. Όταν πλησιάζουν εκλογές, ας πούμε, θα ρωτήσει ποτέ κανείς το χύψη κόμμα, από όλα τα κόμματα που κατεβαίνουν, τι πρόγραμμα έχεις για τον πολιτισμό? Και το θεωρούμε αυτό πραγματικά πρωτεύον ζήτημα? Δυστυχώς όχι. Άρα όλα καταλήγουν και στη συλλογική νοοτροπία όλου του κόσμου και όλης της κοινωνίας. Κάτι άλλο με ερώτηση πέρα από το budget? Α, τι λείπει? Κοίτα να δεις. Δεν θα σου πω ότι είμαι ο πρώτος που δοκίμασε να κάνει επικοινωνία επιστήμη στην αρχαιολογία. Σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος. Μου ήρθε μια ιδέα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Λείπουν και άλλες τέτοιες προσεγγίσεις σαν αυτή. Όχι πως δεν υπάρχουν, θα μπορούσαν να είναι περισσότερες. Ξέρω π.χ. προσωπικά ότι σχεδόν σε κάθε υπηρεσία, που κάθε νομός στην Ελλάδα έχει και τη δική του αρχαιολογική εφορία, αρχαιολογική υπηρεσία. Σχεδόν σε κάθε υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητά της και αν μη τι άλλο ένα μουσείο, μπορεί και πολλά παραπάνω, υπάρχουν συνάδελφοι καταρτισμένοι και ικανοί και κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και για ενηλίκους, τα οποία είναι πάρα πολύ πρωτοποριακά και πρωτότυπα. Αλλά δεν τα ξέρει το ευρύ κοινό επίσης για να πάει. Υπάρχουν ανοιχτές ημέρες, open days, υπάρχουν ημέρες δωρεάν, υπάρχουν ημέρες με εκδηλώσεις για όλα τα μήκη και τα πλάτη της κοινωνίας, όχι μόνο για παιδιά. Γιατί σαν κοινωνία το έχουμε τη λογική πως ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο είναι για να πάει το παιδί με το σχολείο. Αυτό λίγο έχει κουράσει. Δεν είναι. Όλοι μας έχουμε πάει σαν παιδιά σε μουσείο με το σχολείο. Δεν αρκεί. Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος, πρέπει να βάλουμε και τους ενήλικες στη ρόδα, στο παιχνίδι. Να πάρει ο ενήλικος το παιδί, το ανήψει, να πάνε και παρέμε παιδιά, να πάνε και ενήλικοι μαζί. Να πάμε κάπου διακοπές σε ένα πάρα πολύ ωραίο νησάκι, χιλιάδες έχουμε, να πας στο τοπικό μουσείο, να πας στο τοπικό αρχαιολογικό χώρο. Και όχι μόνο να είναι αρχαιολογικός χώρος, μπορεί να είναι ένα κέντρο πολιτισμού ή ένας χώρος τέχνης γενικότερα. Δεν είναι ανάγκη να είναι αρχαιολογικό του στυλ αρχαία Ελλάδα. Μπορεί να είναι ένα κάστρο, μπορεί να είναι μια γκαλερί μοντέρνα τέχνη, οτιδήποτε. Να βάλουμε τον πολιτισμό λίγο πιο στο πετσί μας εμείς οι ίδιοι.
Μιας και ανέφερες τη συντήρηση των χώρων που έχουμε ήδη, να σε ρωτήσω τι νομίζεις για το τσιμέντο στην Ακρόπολη.
Να με ρωτήσεις, αλλά εγώ δεν θα μπορώ να σου απαντήσω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είμαι ο πιο αρμόδιος από όλους. Δεν υποστηρίζω πως πρέπει μπορούμε να έχουμε όλη γνώμη για όλα. Και εγώ θα ακούσω τι μου λένε οι πιο ειδικευμένοι συνάδελφοι. Και δεύτερον, δεν το έχω δει εγώ ίδιος, γιατί από τότε που έσπασε η καραντίνα δεν μπόρεσα να κατέβω ακόμη Αθήνα για να έχω γνώμη, που και πάλι η γνώμη μου θα είναι δική μου προσωπική αισθητική. Όταν το δω θα ξέρω αν μου αρέσει ή όχι. Ακούω από αρκετούς συναδέλφους αρνητική κριτική. Το σέβομαι, το ακούω. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος και εγώ πληροφορούμαι από τι μου λένε οι συνάδελφοι. Γιατί το συγκεκριμένο δεν είναι και θέμα καθαρά αρχαιολογικό. Έχει να κάνει και με πολιτικούς μηχανικούς και με άλλα πράγματα, με λεπτομέρειες που εγώ δεν πολύ γνωρίζω. Και γενικά έχουμε την τάση να έχουμε γνώμη όλοι για όλα. Εγώ με αυτό δεν συμφωνώ, παιδιά. Και ζούμε και σε μια εποχή που έχει ιεροποιήσει τη γνώμη. Ε. Μπορεί να βγει κάτι, ναι, να πει οτιδήποτε. Γνώμη μου! Η γενική επίπεδη, γνώμη μου!
Άσε με να την πω, είναι γνώμη μου.
Δεν είναι η γνώμη μας, παιδιά. Όταν λέγεται δημόσια, είναι μια δημόσια θέση. Δεν μπορώ να πω. Οι γυναίκες πρέπει να μην δουλεύουν, να είναι στην κουζίνα. Γνώμη μου! Όχι, φιλαράκι, δεν είναι γνώμη σου. Είναι η σεξιστική δημόσια θέση σου και θα ακούσεις κριτική αν την πεις. Μην πάρεις θέση δημόσια, άμα δεν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να την υπερασπιστείς, και αν την πάρεις, θα υποστείς και τις συνέπειες. Άμα είναι μια ακραία γνώμη ή μια λανθασμένη γνώμη ή μια σεξιστική γνώμη. Δεν ξέρω πώς πήγα σε αυτό, δεν πειράζει.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι το δεν ξέρω είναι κάτι πολύ αποδεκτό. Δεν είναι δυνατόν όλοι να ξέρουμε για όλα, από και δεν χρειάζεται να εκφέρουμε και άποψη για όλα.
Ναι, είναι legit, παιδιά. Είναι legit. Δεν μπορώ να ξέρω για τα πάντα. Δεν ξέρω όλη την αρχαιολογία. Κανείς δεν την ξέρει.
Φυσικά.
Και δεν θα διστάσω για κάτι που δεν ξέρω να το πω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι μια πληροφορία που πρώτη φορά συναντάω ή είναι μια κρίση για την οποία δεν έχω επαρκή στοιχεία για να μπορέσω να σχηματίσω γνώμη.
Δεκτό, απόλυτα. Αλλά μιας που αναφέραμε τον πιο γνωστό αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα, σίγουρα, ναι, εσένα ποιος είναι αυτός ο ένας ή δύο αρχαιολογικοί χώροι, είτε που είναι ο αγαπημένος σου για κάποιους λόγους, είτε αυτός που η πρώτη φορά ήταν που σε ενθουσίασε πολύ παραπάνω, δηλαδή να έχεις μια εμπειρία που να σου είναι η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό σαν επίσκεψη σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο?
Ωραία. Η πρώτη μου επίσκεψη και η πρώτη μου εμπειρία που έχω είναι, όπως σου είπα και πριν, για το αρχαίο Δίον, την Ιερή Πόλη των Μακεδόνων, που ανασκάφηκε στα 80 και είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Εκείνο είναι που είναι μες στην καρδούλα μου, ξέρεις, έχει θέση μες στην καρδιά μου άλλη. Από δικούς μου αγαπημένους αρχαιολογικούς χώρους θα σου πω την αρχαία Ολυμπία, την υπέρτατη μαγευτική αρχαία Ολυμπία, που είναι χτισμένη μέσα στη φανταστική κοιλάδα του Αλφίου, κάτω από τον Κρόνιο Λόφο, κατάφυτη η κοιλάδα, είναι φανταστικός ο χώρος, σου βγάζει μια απίστευτη ηρεμία και γαλήνη. Έχει συγκλονιστική ιστορία και συνοψίζει φυσικά και ό,τι καλύτερο μπορεί να μεταδώσει η αρχαία Ελλάδα προς τον κόσμο έξω, μπορείς να το βρεις και να το εντοπίσεις στην αρχαία Ολυμπία. Αντίστοιχα και στους Δελφούς επίσης, μαγευτικός χώρος. Εγώ έχω μια αδυναμία στην αρχαία Ολυμπία για όλα αυτά που συμβολίζει. Αλλά για μένα, ο συγκλονιστικότερος και άγνωστος αρχαιολογικός χώρος είναι κάπου στην Ήπειρο, γαντζωμένος πάνω σε ένα βράχο. Δεν τον ξέρει σχεδόν κανείς. Είναι η αρχαία Κασόπη και όχι Κασιόπη. Κασόπη. Ακριβώς κάτω από το μνημείο του Ζαλόγκου, εκεί που έπεσαν οι Σουλιώτισσες, και έχει και το μνημείο του Ζογκολόπουλου, του διάσημου γλύπτη. Εκεί πάνω λοιπόν, σε ένα οροπέδιο, άμα ανέβεις, ιδίως αν πας άνοιξη που έχει ανθίσει και φύση εκείνη υπέροχα με μαργαριτούλες σε όλο το οροπέδιο, σώζονται, γιατί δεν ξαναχτίστηκε όταν καταστράφηκε αυτή η πόλη. Μια αρχαία πόλη με βουλευτήριο, με αρχαία αγορά, με ένα ξενοδοχείο τεράστιο για τους επίσημους προσκεκλημένους της πόλης που σώζονται σε αρκετό ύψος, περίπου το ύψος ενός ανθρώπου. Βλέπεις τα δωμάτια, βλέπεις το τέτοιο. Σώζονται δρομάτια και στενάκια μέσα από την πόλη και το αρχαίο θέατρο, το οποίο αυτή την περίοδο κιόλας αναστηλώνεται. Είναι, εγώ το λέω, το Μάτσου Πίτσου της Ελλάδος.
Να σε πάω λίγο στο τώρα και πιο συγκεκριμένα στο πέρυσι, το 2020. Με την πανδημία, με τον εγκλεισμό που βιώσαμε όλοι, και να σε ρωτήσω πρώτον πώς το βίωσες εσύ και αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αρχαιότητα που έχει συμβεί και πώς το αντιμετώπισαν τότε και τι συνέβη.
Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ πρωτότυπη. Νομίζω δεν την έχει ξαναρωτήσει ποτέ κανείς σε συνεντεύξεις. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να μην τρολάρω, δεν άντεχα. Είμαι και τρόπο.
Εννοείται. Βέβαια. Δεν λοιπόν, περιμέναμε κάτι λιγότερο.
Δεν θα σου πω ψέματα. Πέρασα καλά την καραντίνα από την άποψη πως εγώ ήμουνα στους λίγους προνομιούχους που δεν κρίθηκε ο βιοπορισμός μου, ούτε η δουλειά μου. Και μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω παρότι σε καραντίνα και να δεν επηρεάστηκα άμεσα βιοποριστικά όπως επηρεάστηκαν πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί μου και συναφείς κλάδοι όπως ο κλάδος των ξαναγών που υπέφεραν οι άνθρωποι, στους οποίους ανήκουν και πολλοί φίλοι μου. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι καταπιέστηκα. Όπως όλοι καταπιέστηκα με τον εγκλεισμό και το άγχος της υγείας και το δικό μου και των δικών μου ανθρώπων. Ιδίως η δεύτερη καραντίνα, νομίζω όλοι τη βιώσαμε λίγο πιο δύσκολα, παρότι μπορεί να μην ήταν τόσο αυστηρή και αγχωτική όπως η πρώτη που δεν ξέραμε ακριβώς το αντιμετωπίζαμε. Η καραντίνα μου έκανε φυσικά και ένα πολύ μεγάλο δώρο. Η πρώτη καραντίνα ήταν τότε που ολοκλήρωσα και μπόρεσα να γράψω και να ολοκληρώσω το βιβλίο μου. Θα σας πω γι' αυτό στην πορεία. Και μάλιστα είχε και, έπαιξε και ρόλο το ότι ήμουν στην καραντίνα και σκέφτηκα το ότι άμα κλειστούν κάποιοι άνθρωποι σε ένα χώρο, αναγκαστικά θα πρέπει να διαδράσουν για να μιλήσουν, και θα εξηγήσω γιατί αυτό έχει σημασία για εμένα και το βιβλίο μου λίγο πιο μετά. Στην αρχαιότητα λοιπόν που με ρώτησες, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία υπήρχαν πανδημίες. Στην αρχαιότητα, όπως και στην υπόλοιπη ιστορία, πριν την άνοδο και τον ερχομό της ανεπτυγμένης πλέον ιατρικής επιστήμης στο σύγχρονο κόσμο, όσοι μπορούσαν να αντέξουν, ζούσαν και οι υπόλοιποι πεθαίνανε. Τόσο ομά και σκληρά. Υπήρχαν πολύ περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, γιατί απλά δεν υπήρχαν οι πόροι και οι τρόποι και η γνώση για να αντιμετωπίσουν τις πανδημίες όπως ξέραμε τώρα. Που και πάλι βλέπεις ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Ο δυτικός κόσμος, ιδίως κατά τη γνώμη μου, ζορίστηκε λίγο. Δεν το είχε ούτε σε επίπεδο κρατικό, ούτε σε επίπεδο κοινωνικό. Το πώς θα πρέπει να λειτουργήσω για να προφυλάξω και τον συνάνθρωπό μου. Αισθάνθηκα δηλαδή εγώ προσωπικά ότι υπήρχε λίγο ένα έλλειμμα σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. Από το δυτικό άνθρωπο τουλάχιστον. Έχω την αίσθηση πως σε κάποιες χώρες της Ασίας ίσως λειτουργήσαν λίγο πιο συλλογικά και μπόρεσαν να το αναχαιτήσουν λίγο καλύτερα. Γιατί είχαμε πραγματικά πολλές απώλειες. Δεν μπορώ να πάρω θέση για τα θέματα της πανδημίας, γιατί δεν είμαι ειδικός επιστήμονας γι' αυτό. Το βίωσα ως απλός άνθρωπος όπως όλοι μας. Αλλά επιστρέφω τώρα στις πανδημίες της αρχαιότητας που ήθελες. Η σημαντικότερη πανδημία που είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστική, η πιο γνωστή μάλλον, είναι η πανδημία των Αθηνών, με το λοιμό των Αθηνών, πάνω που ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Κάποια στιγμή, κλασική Αθήνα τώρα, φαντάσου. Με τα θέατρά της, Παρθενών, άρεστη τα τέτοια, όλα είναι κούκλα, υπέροχη. Και έρχεται η Σπάρτη, που βλέπει την Αθήνα πάρα πολύ μοδάτη και ωραία και έτσι, τζερτζελογκόμενα, και της λέει: «Δεν μ' αρέσει που είσαι εδώ πέρα, που έχεις πάρει πολύ αέρα τα μυαλά σου εδώ πέρα». Και η Σπάρτη πιο παλιά, πιο καθώς πρέπει, πιο παλιά σκοπής κυρία, ρε παιδί μου, και ξεκινάει πόλεμος. Αυτό δεν είναι επίσημη ιστορία, που σας το λέω, τα λέω λίγο πιο απλά.
Ξεκινάει λοιπόν. Εμείς εμπιστευόμαστε, ακούμε ό,τι λες.
Καταγράφηκε ότι είναι με προσωπική σου ευθύνη, δεν φέρω καμία ευθύνη εγώ. Ξεκινάει λοιπόν, πάνω που γίνεται το απόγειο του κλασικού πολιτισμού στην αρχαιότητα, τι κάνεις, γιατί Ελλάδα είσαι, με το που φτιάνεις το απόγειο του πολιτισμού, τι κάνεις, κάνεις εμφύλιο πόλεμο φυσικά. Και ξεκινάει ο πόλεμος Αθήνα-Σπάρτης. Και από τον πρώτο χρόνο κιόλας, η Αθήνα, παρότι υπερδύναμη και πάρα πολύ ισχυρή, με τη θάλασσα και τα καράβια της και τα πολύ σειρά της τείχη, δέχεται επίθεση από τη Σπάρτη, η οποία στέλνει στρατό Χερσαίο και την Πολιορκή. Κλείνονται λοιπόν όλοι μέσα και σκάει πανδημία εντός των τυχών της πόλης. Επειδή η Αττική ήταν τεράστια και έπρεπε όλοι να σφιχτούν μέσα στην πόλη, να κλειστούν μέσα στα όρια της πόλης, που ήταν πολύ μικρότερη από το σημερινό Δήμο Αθηναίων. Σκέψου, δηλαδή μια πολύ μικρή έκταση. Χτίζανε και βάζαν παραπήγματα οι κάτοικοι από τις αγροτικές περιοχές της Αττικής για να μείνουν μέσα στην πόλη, όπου βρίσκαν και δεν βρίσκανε, και μέσα στα ιερά. Όλο αυτό ο συνωστισμός λοιπόν και το πάκτωμα, σκάει και η πανδημία και πεθαίνει το 1/3 της πόλης. Μέσα σε αυτούς και ο Περικλής, ο μεγάλος ηγέτης, ο οποίος θεωρητικά, αν συνέχιζε να ζει, μπορεί να είχε λήξει ο πόλεμος πολύ πιο γρήγορα και να μην κρατούσε 27 ολόκληρα χρόνια με την παντελή ήττα της Αθήνας και την πτώση της μεγάλης ακμής της. Και έχουμε μαρτυρίες, γιατί ο Θουκυδίδης, ο ιστορικός, πέρασε την αρρώστια και επιβίωσε από τους λίγους και μας περιγράφει πολύ λεπτομερώς και τα συμπτώματα. Και διαφωνούν λίγο οι επιστήμονες τώρα αν ήταν τυφοειδής πυρετός, τι ακριβώς ήταν, δεν θα μπούμε σε αυτά, γιατί δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας με τα ιατρικά. Αλλά δεν ξέραν τι να κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε η ιατρική επιστήμη που έχουμε σήμερα, ούτε μια καθοδήγηση, και αναγκαστικά πεθαίνανε σαν τις μύγες. Είχαν φτάσει, σου λέει, σε σημείο που είχαν φτάσει να μην τους νοιάζει αν θα υπάρχουν αύριο. Να ξοδεύουν τη λεφτά, είχαν αβέρτα οπουδήποτε. Απλά και μόνο γιατί σου λέει, μπορεί να πεθάνω αύριο στην κυριολεξία. Να οδηγούνται σε καταστάσεις πάρα πολύ άγριες μεταξύ τους, γιατί ακριβώς αυτή η αίσθηση του φόβου και του θανάτου οδηγεί σε αμοραλιστικές συμπεριφορές πολύ εύκολα. Όταν νιώθεις ότι όλα έχουν τελειώσει και εδώ πέρα είναι το τέλος και θα πεθάνουμε όλοι, έχουν πεθάνει, πέθανε η συνυφάτα της κουνιάδας της δίπλα της γειτόνισσας και εγώ θα ζήσω. Σε πιάνουν τέτοια άγχη. Επομένως, ναι, πιο αργότερα στο μεσαίωνα, ρε παιδί μου, έσκαγε πανδημία, έσκαγε πανούκλα. Μαζευόταν όλοι μαζί στις εκκλησίες, στριμώχνοντας στις εκκλησίες να προσευχηθούν να τους σώσει ο Θεός, και κόλλουν ένα στον άλλο χειρότερα και πεθαίνουν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αν ζούσαμε σε μια πανδημία στην αρχαιότητα, θα τη βιώναμε πολύ χειρότερα και πολύ δραματικότερα και σε και πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς, χάρη στις απαρχές της ιατρικής επιστήμης που έγιναν και επίσης στην αρχαία Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά, μπόρεσαμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο της ιατρικής επιστήμης που μπορούμε να φτιάξουμε και εμβόλια και φάρμακα και υποστήριξη και να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις ζημιές από τις φυσικές πανδημίες που σκάνε στην ανθρωπότητα μέσα στους αιώνες. The end.
Και να φανταστώ, μιλάμε και για μια εποχή που και εν μέσω πολέμου βέβαια αυτό που συζητάμε, αλλά και τότε τα 27 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος, 27 χρόνια ήταν και κοντά θεωρητικά και σε ένα προσδόκιμο ζωής τότε εποχής. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη γενιά αυτός ο πόλεμος, υποθέτω. Και επίσης, ναι. και επίσης ότι κάποια σύνδεση θα έγινε και με κάποια θεϊκή παρέμβαση, ότι πώς έχει προκληθεί αυτό ή τι μπορούμε να κάνουμε για να μας σώσουν οι τότε θεοί από όλη αυτή την κατάσταση της επιδημίας που ήταν μια κοινή πρακτική.
Εκείνες τις εποχές είναι που οι Αθηναίοι προφανώς φέρανε και πιο κοντά τους τον Ασκληπιό, το θεό της ιατρικής, προσπαθώντας να κατευνάσουν τις συνέπειες των επιδημιών και των πανδημιών, και όλοι οι υπόλοιποι Αχέλληνες επίσης. Όχι πως έκανε και μεγάλη διαφορά, να σου πω την αλήθεια. Και όντως, ναι, ήταν ένας πόλεμος τόσο βαρύς που 27 χρόνια σκέψου, δηλαδή πως όχι μόνο, σχεδόν μια μισή γενιά περίπου γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο και ενηλικιώθηκε μέσα στον πόλεμο. Δεν είχε ζήσει τίποτα άλλο πέρα από πόλεμο. Βέβαια, μας κάνει εντύπωση ο Πελοποννησιακός πόλεμος, γιατί ήταν σαν μίνι παγκόσμιος της εποχής. Mm-hmm. Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις κράτη δεν σταματούσαν ποτέ να έχουν πολέμους μεταξύ τους. Πάρα πολύ συχνά υπήρχαν πόλεμοι. Αυτό ήταν μια γενικευμένη σύραξη σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Γιατί όλες οι υπόλοιπες πόλεις κράτη, και όχι μόνο, και βασίλεια ελληνικά και άλλες περιοχές, αναγκάστηκαν να πάρουν θέση είτε υπέρ της Σπάρτης είτε υπέρ της Αθήνας. Και θέλοντας και μη. Η Μήλος, για παράδειγμα, δωρικό νησί, άρα περισσότερο κοντά στους Σπαρτιάτες, αλλά νησί του Αιγαίου, άρα περιτριγυρισμένο από Αθηναίους και τους συμμάχους τους, το μόνο που ζήτησε είναι να μείνει εκτός. Του στείλει, είμαστε εδώ πέρα στη Μήλο, ψαρεύουμε, αφήστε μας ήσυχους, δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν.
Ελβετία.
Ναι, αλλά δεν έπιασε, γιατί η Αθήνα δεν μπορούσε να του συγχωρήσει αυτό. Σκότωσε όλους τους άντρες και πούλησε τα γενικόπεδα στα σκλαβοπάζαρα για να τιμωρήσει τη Μήλο που δεν δέχτηκε να πάει με το μέρος της.
Η πολιτισμένη Αθήνα.
Ναι, γιατί τίποτε δεν είναι άσπρο μαύρο στην αρχαιότητα.
Σίγουρα, σίγουρα.
Ναι. Η ίδια πόλη που γέννησε τον Σωκράτη τον σκότωσε. Η ίδια πόλη που έφτιαξε το θέατρο και τη φιλοσοφία και υπήρχε. Ήταν το hotbed, πώς το λέτε εσείς εδώ, ξεχνάω πώς το λέμε εμείς εκεί. Το melting pot. Μια ελληνική λέξη.
Το δεχόμαστε.
Το χωνευτήρι λοιπόν του πολιτισμού και των σχολείων Ελλάδος παίδευσης. Το σχολείο της Ελλάδος, τη λέει ο Περικλής στην Αθήνα, και όντως ήτανε. Μάζευε όλα τα μυαλά και όλους τους φιλοσόφους, τους καλλιτέχνες της εποχής του από όλη την Ελλάδα μέσα στην Αθήνα. Η ίδια πόλη λοιπόν ήταν ικανή να κάνει και μια τέτοια μεγάλη καταστροφή. Βέβαια ενίοτε άλλαζε και γνώμη. Είναι συγκλονιστική δηλαδή η περίπτωση όπου ήθελαν να τιμωρήσουν τη Μυτιλίνη που έκανε αποστασία από την Αθηναϊκή Συμμαχία και στέλνουν εντολή να σκοτωθούν όλοι οι κάτοικοι της Μυτιλίνης, της πόλης της Μυτιλίνης. Και το ίδιο βράδυ ένας Αθηναίος συνειδητοποιεί τι κάνουν, καλή εκκλησία του Δήμου όπως και λέει, παιδιά, θα κάνουμε μεγάλη βλακεία, δηλαδή θα σκοτώσουμε όλο τον πληθυσμό. Πρέπει να ανακαλέσουμε, δεν είναι να το κάνουμε αυτό. Και φεύγει δεύτερο πλοίο, όπου όσοι Μυτιλινοί ήταν στην Αθήνα, τους εξοπλίσανε με τρόφιμα και φαγητά για να μπορούν να μην διακόψουν καθόλου, για να προλάβουν να φτάσουν. Κοπηλετούσαν με βάρδιες και όσους κοπηλετούσαν τους τάιζαν την ώρα που κοπηλετούσαν για να προλάβουν να φτάσουν πριν φτάσει η διαταγή του θανάτου, να προλάβει η δεύτερη διαταγή να αποτρέψει τη μαζική σφαγή των Μυτιλινιών. Και τελικά φτάνει στο τσακ, φτάνει πρώτο το καράβι με την εντολή θανάτου και στο τσακ φτάνει το δεύτερο καράβι και προλαβαίνει και σώζει όλη την πόλη. Άμα το σκεφτείς είναι συγκλονιστική ιστορία, απορώ πως δεν έχει γίνει ταινία.
Θα μπορούσες να την κάνεις εσύ.
Δεν είμαι σκηνοθέτης, αλλά ναι, μας ακούνε οι σκηνοθέτες. Μ' ακούει ο Λάνθιμος, μ' ακούει ο Ζακ Σνάιντερ, που ξέρει και από αρχαία Ελλάδα. This is Sparta!
Δίνα, αυτή τη στιγμή ηχογραφούμε, δεν είναι ώρα για selfie. Αλλά κάτσε λίγο, τι βλέπω, αυτό είναι νέο iPhone.
Ναι, Κωνσταντίνε, άσε με να παίξω λίγο. Είναι το καινούριο iPhone 12 Pro Max και το πήρα από την iStorm. Έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ με την κάμερα που πραγματικά τραβάω συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο.
Εντάξει, έχεις δίκιο, γιατί το ξέρω για το iPhone 12 Pro Max ότι μιλάμε πάντα για επαγγελματικές φωτογραφίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει μια εντυπωσιακότητα οθόνη και πάρα πολύ ρεαλιστικά χρώματα.
Καλά, πού να δεις τις λήψεις το βράδυ, σου λέω είναι άλλο πράγμα.
Λοιπόν, τώρα που το λες, θα επισκεφτώ κι εγώ αμέσως το site της iStorm. Γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να κάνω κι εγώ επιτέλους το upgrade στο iPhone 12 Pro. Και πού άλλο να το κάνω, μόνο στον ειδικό της Apple. Να πάμε λίγο στο πώς προέκυψε το pop αρχαιολογία και το αρχαίο storyteller.
Το pop αρχαιολογία προέκυψε ως όρος, θα σου πω αρχικά. Δεν μου αρέσει πολύ ως όρος, γιατί συνήθως το pop το έχουμε για κακό. Αλλά εγώ εννοώ popular με την έννοια του... απλού του εύθυμου, του ευχάριστου και του προσιτού σε ένα ευρύ κοινό. Ευρύ μορφωμένο κοινό. Δεν είναι το κοινό ηλίθιο. Επειδή δεν ξέρει από αρχαιολογία, δεν σημαίνει πως δεν ξέρει από ο καθένας το δικό του τομέα. Και εγώ δεν ξέρω από σεισμολογία. Ο άλλος ξέρει όμως. Ή από φαρμακολογία. Anyways. Έτσι ξεκίνησε ο όρος από αρχαιολογία και εγώ ξεκίνησα να το κάνω εντελώς συμπτωματικά. Γιατί απλά έλεγα λίγες ιστορίες στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Για το πώς εγώ βλέπω την αρχαιότητα. Λεπτομέρειες και ιστοριούλες και πράγματα που εμένα με εντυπωσίασαν και μ' άρεσαν. Και αυτό σιγά σιγά διωγγώθηκε. Και υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα κοινού εκεί πέρα έξω, το οποίο λαχταράει να μάθει με άλλο τρόπο και με άλλες λεπτομέρειες την αρχαιότητα. Πολύ ωραίο το ότι ο Παρθενώνας έχει 8 κύωνες στην προστινή πλευρά του και 17 στις μακρές πλευρές του. Πολύ ωραία πληροφορία. Δεν κάνει πολλά στο ευρύ κοινό. Άλλα θέλει να μάθει ο άνθρωπος από το παρελθόν του. Και αυτά και πολλά άλλα. Και είναι αστήρευτη η αρχαιότητα και υπάρχει τρόπος να την προσεγγίσουμε με πολλά άλλα μάτια. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να τη βλέπουμε μόνο ως με θαυμασμό. Αλλά με άγνωστο θαυμασμό. Δεν την ξέρουμε. Την έχουμε βάλει σε ένα βάθρο ψηλά εκεί πέρα και την κοιτάμε. Πόσο σπουδαία ήταν η προγονή μας. Ναι, να μάθουμε γιατί ήταν σπουδαία. Και να τους μάθουμε γενικά. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο σπουδαίοι, ήταν και αυτοί άνθρωποι σαν και εμάς. Θα είχαν και πονόκυλο, θα είχαν και. Διάφορα. Ήδη αναφέραμε αρκετά περιστατικά σοκαριστικά για την αρχαία ελληνική ιστορία και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τέτοια. Και είναι καλό να φτάσουμε να έχουμε αρχαιογνωσία με τη λογική του ότι να ξέρουμε την αρχαιότητά μας και το παρελθόν μας και την κληρονομιά μας σε όλες τις εκφάσεις της. Για ποιο λόγο τη θαυμάζω, για ποιο λόγο με τρομάζει, για ποιο λόγο διασκεδάζω, για ποιο λόγο δεν θέλω να ξαναγυρίσω εκεί πέρα. Το ότι υπήρχαν δούλοι. Αρχαιότητα, ότι οι γυναίκες δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, είναι κάτι το οποίο μπορώ να περηφανευτώ ως ανθρωπότητα το 2021 ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχω κερδίσει. Το έχω αλλάξει αυτό το πράγμα. Έχω παράσχει πλέον πολύ περισσότερη ελευθερία σε πολύ περισσότερα μέλη της ανθρώπινης κοινότητας στο σύνολό της.
Πάντως εμείς εδώ στο TEDx Athens ξέρεις και ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν ότι είμαστε φαν και κυρίως αυτής της σύνδεσης που γίνεται όχι μόνο με την pop κουλτούρα αλλά και με. Πολλές πτυχές της pop κουλτούρας που κάνεις με την αρχαιολογία. Είχες όμως και αρνητικό feedback, αρνητικά σχόλια από κοντά προσκύμενους στο χώρο. Δηλαδή να τους φάνηκε ότι όπα, αυτό με την αρχαιολογία δεν παίζουμε.
Πολύ λίγο. Με εντυπωσίασε και εμένα πόσο θερμό και ζεστό και φιλικό ήταν το κοινό το οποίο έχει γνώση της αρχαιολογίας. Και πολλοί συνάδελφοι, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς και εντάξει, κάποιοι. Δεν είναι όλα για όλους και δεν θα αρέσουν όλα σε όλους. Κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως διαφωνούν. Κατά δύο πολύ λίγοι τι να το πούν κιόλας, αλλά με πάρα πολύ κόσμιο τρόπο του στείλω ότι ναι, οκ, κάντο μα θες. Εγώ προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο, ούτε μπορώ να ταυτιστώ και δεν χρειάζεται να ταυτιστούν όλοι με όλα. Αλλά τίποτε ακραίο, γιατί δεν νομίζω πως λέω και κάτι ακραίο. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικό στο τι λέω, να είναι περιστατωμένες οι πληροφορίες μου, άρα δεν μπορεί κάποιος να μου πει και κάτι. Από το ευρύ κοινό τώρα. Που δεν είναι ειδικό κοινό, αρχαιολογικό και θεωρητικών επιστημών, και από εκεί πάλι είχα πολύ λίγες αντιδράσεις. Κυρίως από ανθρώπους που ήταν λίγο πιο φανατισμένοι, είτε γιατί θεωρούν ότι μπορεί να έθιξα κάπου το αρχαίο ελληνικό κλαίος και την αρχαία ελληνική περηφάνεια, που φυσικά τους απαντάω καταλήλως και περιστατωμένα. Γιατί, αν μη τι άλλο, δεν λέω κάτι, δεν αναφέρω κάτι το οποίο δεν μπορώ να τεκμηριώσω ή να υποστηρίξω. Γι' αυτό και δεν πιάνω και άλλες ιστορικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας που δεν τις ξέρω τόσο καλά. Για Βυζάντιο δεν θα δεις το προφίλ μου. Είναι άλλο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας με τα δικά του ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία και εμένα θα με τα μεταφέρουν οι αντίστοιχοι συνάδελφοι βυζαντινολόγοι. Και αυτό πάλι κολλάει με αυτό που σου έλεγα, ότι δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα και να έχουμε γνώμη όλοι για όλα. Η γνώμη είναι καλό να πηγαίνει χέρι-χέρι με τη γνώση.
Και μέσα από όλο αυτό έγραψε ένα βιβλίο.
Ναι. Το βιβλίο αυτό, λοιπόν.
Θα μας πεις γι' αυτό.
Θα σου πω. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, κυρίως γράφτηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Δεν είμαι μόνος. Όλοι γράφανε κάτι, τα κάνανε. Το σκεφτόμουν από πιο πριν, βέβαια. Από την ημέρα που έκανα την ομιλία μου στο TEDx Athens το 2019. Τότε δεν ήταν.
Θα πάμε και εκεί. Ναι.
Από εκείνη τη μέρα, λοιπόν, το ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και μου ήρθε η ιδέα, λοιπόν. Δεν μου ήρθε εμένα, ψέματα, θα με δικαιώσω, τα του Κέσσαρι στο Κέσσαρι. Όταν το πρώτο έγραψα, δεν ήταν όπως είναι σήμερα, ήταν πολύ διαφορετικό. Το στέλνω σε έναν φίλο και αξιόλογο καθηγητή και έναν άνθρωπο που θαυμάζω ιδιαίτερα, τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της αρχαιολογίας, κλασικής αρχαιολογίας, ο οποίος το βλέπει και με την αφοπλιστική ειλικρίνειά του μου λέει ότι, ξέρεις, καλούτσικο, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο, δεν αρκεί. Και τον ευχαριστώ που μου το είχε πει αυτό. Γιατί δεν δοκιμάζεις, μου λέει, το κάνεις εν είδη διαλόγου. Εγώ του είχα ένα απλό δοκίμιο, κατεβατό. Σε καραντίνα, μου λέει, είμαστε. Πες ότι είσαι στην καραντίνα, κλεισμένοι στην καραντίνα μέσα σε ένα σπίτι και μιλάς με κάποιους ανθρώπους. Εγώ λίγο προσάρμοσα την ιδέα που μου έδωσε ο κύριος Πλάντσος και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ σουρεάλ να έχω κλειστεί σε ένα σανσέρ με ένα τύπο. Ένα υπέροχο, ωραίο γυάλινο σανσέρ που παίζει και το Μιούζακ από πάνω, έτσι, με ελληνικά χιτάκια του ελληνικού ρεπερτορίου, και κάτω βλέπεις το έθριο, ας πούμε, με τις φτέρες και τις αζαλέες εκεί πέρα, έτσι, τέτοιο, και παίρνει ο κόσμος και εσύ περιμένεις να αποκλειστείς, γιατί κινητά έχεις, ειδοποίησες, θα έρθει η πυροσβεστική, θα σε βγάλει. Δεν υπάρχει λόγος άγχους, απλά πρέπει να περάσει την ώρα σου. Συστήνεσαι, λοιπόν, με ρωτάει τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, λέω αρχαιολόγος, α, μου αρέσει η αρχαιολογία. Κλασική ερώτηση, κλασική trigger ερώτηση για να ξεκινήσουν συζητήσεις περί αρχαιότητας για μας αρχαιολόγους. Και με αφορμή αυτό, λοιπόν, ξεκινάει ένας απλός και εύκολος γρήγορος διάλογος, όπου σε ένα μικρό σχετικά βιβλιαράκι εξηγώ όλη την ελληνική αρχαιότητα με απλό, εύκολο και γρήγορο τρόπο. Και παράλληλα διακόπτεται οι ιστορίες που αφηγούμε από πολύ συνήθεις ερωτήσεις περί αρχαιολογίας, FAQ, ας το πούμε, που είχα πάρει από το κοινό μου στο Instagram, όπως πώς στάβονται οι αρχές πολύ στο χώμα, πώς χρονολογούν τα ευρήματα, γιατί είναι χάος η μυθολογία, ποιος είναι ο πρώτος αρχαιολόγος, παράδειγμα, που δεν υπάρχει ο πρώτος αρχαιολόγος, αλλά το εξηγώ στο βιβλίο. Και έτσι, με απλό και εύκολο τρόπο, ήθελα να υπάρχει μία πηγή πρόσβαση σε κάποιον που θα ήθελε να βάλει όλη την ελληνική αρχαιότητα σε τάξη στο μυαλό του. Γιατί, ή στο μυαλό της επίσης. Γιατί είναι όντως πολύ μεγάλη η πολιτιστική κληρονομιά μας. Πάρα πολλοί αιώνες. Και από το σχολείο δεν τα θυμόμαστε. Και είναι χάος. Θα είναι ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα. Μετά, φυσικά, βάζω στο τέλος και μια ενδεικτική βιβλιογραφία για να συνεχίσουν σε δουλειές άλλων συναδέρφων πολύ αξιολογότερων μου, που έχουν δημοσιεύσει εξαιρετικά βιβλία περί ελληνικής αρχαιολογίας, για να αντιρρυφήσουν περισσότερο. Αλλά είναι σαν εισαγωγικό, σαν πρώτο κείμενο για όποιον θέλει επιτέλους ενήλικο, για ενήλικο κοινό, να βάλει την αρχαιολογία και την αρχαιότητα σε τάξη στο μυαλό του, την ελληνική αρχαιότητα.
Οπότε, για όποιον θέλει να λύσει αυτή την απορία του αν χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ, μπορεί να βρει και να προπαραγγείλει το βιβλίο που πότε κυκλοφορεί.
Το βιβλίο κυκλοφορεί στις 23 Ιουνίου. Ήδη είναι διαθέσιμο προς προπαραγγελία και νομίζω θα συνεχίσει να είναι. Και 23 Ιουνίου βρίσκεται ήδη στα βιβλιοπωλεία.
Τέλεια. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση τώρα.
Πες μου.
Μιας που εμείς εκπροσωπούμε το TEDx Athens και από ό,τι καταλαβαίνω ήταν αυτός ο παράγοντας χ για να σε κάνει να μπει στην πορεία του να γράψεις το βιβλίο, από αυτό που ανέφερες πριν. Για σένα, ποιος είναι ο παράγοντας χ στη ζωή, ποιος είναι αυτό το X-Factor?
Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και παλιότερα και μόνος μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αν είναι κάτι που υπάρχει σε όλους, αν είναι το κάτι οικουμενικό. Εγώ προσωπικά θα σου πω υπομονή και επιμονή. Και λίγο τρέλα. Δεν περίμενε ότι εγώ θα συμβεί όλο αυτό που συνέβη με το αρχαίο storyteller, όταν πρώτο πόσταρα ιστοριούλες στο Instagram. Για να περάσω εγώ το ευχάριστα την ώρα μου και οι δικοί μου άνθρωποι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου σκάσει. Παράγοντας χ, νομίζω είναι να βρεις και να τονίσεις αυτό ακριβώς που σου αρέσει να κάνεις σε συνδυασμό με αυτά που μπορείς να κάνεις. Το λένε και οι Kigai, δεν ξέρω πώς το λένε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τόσο καλά πράγματα άλλα που κάνουν άλλοι συνάδελφοί μου στο πεδίο της αρχαιολογίας, που μπορούν να εντρυφήσουν πολύ καλύτερα σε ένα τομέα ή που μπορεί να καταφέρουν να κάνουν μια συγκριτική μελέτη στην ελληνική εποχή ή οτιδήποτε. Έχω φίλους και γνωστούς εξαιρετικούς συναδέλφους που θαυμάζω και ζηλεύω και τον τρόπο γραφής τους και την ικανότητα εμβάθυνσης στα κατάβαθα της επιστήμης. Εγώ, παράδειγμα, το παράγοντα χ μου είναι η ικανότητά μου, αν θέλεις, να μπορέσω να απογυμνώσω την πληροφορία που θέλω να περάσω, την αρχαιογνωστική, προς τον κόσμο, ούτως ώστε να πάρει ακριβώς αυτό που χρειάζεται, χωρίς όλο το περιτύλιγμα. Άμα θελεί, θα το ψάξει να το βρει. Όλη η πληροφορία και η γνώση υπάρχει εκεί πέρα έξω. Αυτό. Δεν νομίζω ότι σου απάντησα σωστά, ότι σε κάλυψα, αλλά δεν πειράζει. You'll have to do it.
Δεν υπάρχει σωστή απάντηση, λάθος. Υπάρχει αυτό που πηγάζει από τον καθένα όσον αφορά αυτό το σημείο.
Και παίζουμε ένα παιχνίδι εδώ στο The Tap, όπου προηγούμενος καλεσμένος κάνει μία ερώτηση για την επόμενο καλεσμένο, χωρίς να ξέρει ποιος είναι.
Τέλεια.
Ναι. Και η προηγούμενη ερώτηση ήταν από τον Βασίλη Σκουντή, τον καλεσμένο μας, ο οποίος ρώτησε, χωρίς να ξέρει ότι έχουμε εσένα καλεσμένο, τι νομίζεις ότι ήσουν στην προηγούμενη σου ζωή.
Μάλιστα. Δεν θέλετε, παιδιά, να σας απαντήσω.
Θέλουμε πολύ.
Θέλει ο Βασίλης Κουντής πρώτος και μετά εμείς.
Θέλουμε
Βασίλη
πολύ.
Κουντή, αν με ακούς. Έχω μεγάλες υποψίες. Όλοι νομίζω ότι στην προηγούμενη ζωή τους, παιδιά, ήταν ο Κέσαρας, η Κλοπάτρα, ο Μεγαλέξανδρος. Εγώ νομίζω πως ήταν μια πόρνη.
Τέλεια.
Κάπου στην Κόρνο μια πόρνη. Τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είχα κάποια ιδιαίτερη. Κάπου εκεί μέσα πρέπει μπορεί να είμαι και κάποιο φατράχη, γιατί δεν είναι απαραίτητο να περιοριστούμε στα ανθρώπινα είδη. Ένας πουργίτη, κάτι τέτοιο. Αλλά γιατί να μην υπήρξε κάποια στιγμή και μια απλή πόρνη της Τρούμπας, ας πούμε. Καλά, Τρούμπα. Στην αρχαιότητα, ας το πούμε. Ας το βάλουμε στην αρχαιότητα. Γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρχει και αυτή η σύνδεση, κάτι να με τραβάει στην αρχαιότητα. Ή σκλάβος.
Σωστά.
Ναι, σε κάποιο σκλαβοπάζαρο να πουλήθηκα. Κάτι τέτοιο. Γιατί αυτά είναι που με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ για την αρχαιότητα. Οι ιστορίες του αγοραίου έρωτα ή της σκλαβιάς. Γιατί εκεί πέρα είναι που βλέπεις και το απόσταγμα της ανθρώπινης, του ανθρώπινου ψυχισμού. Εκεί πέρα, όταν δεν έχει μείνει τίποτα άλλο, είναι πραγματικά τι είσαι μέσα σου. Καλός ή κακός, αυθεντικός, αν μη τι άλλο. Και πρέπει να ρωτήσω τώρα κάτι για τον επόμενο.
Επειδή είμαστε στο τελευταίο επεισόδιο, θα δώσουμε δύο επιλογές. Επειδή μπορεί να βγάλουμε ένα special επεισόδιο σαν TEDx Athens, θα θέλαμε να κάνεις μία ερώτηση που να είναι προς την ομάδα του TEDx Athens, αλλά και μία ερώτηση για τον επόμενο καλεσμένο ή επόμενη καλεσμένη που θα είναι στη δεύτερη σεζόν του The Tap, στο πρώτο επεισόδιο.
Μάλιστα.
Που σίγουρα ούτε εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι, πόσο μάλιστα εσύ.
Okay. Αν έχει ξαναγίνει ερώτηση από κάποιον προηγούμενο ομιλητή, δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν πειράζει.
Δύσκολο να πετύχουμε, αλλά δεν μας πειράζει.
Okay.
Γι' αυτό υπάρχει το μοντάζ.
Ναι. Κάτσε να σκεφτώ λοιπόν τώρα. Πώς θεωρείς ότι επηρέασε η μετασοβιετική μετάβαση των δημοκρατιών σε Ιστάν, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, δηλαδή, ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην... Όχι, εντάξει, παιδιά, προφανώς τρελάρω. Θα κοπεί όλο αυτό το μοντάζ.
Το κρατάμε, νομίζω.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να κάνουμε την ερώτηση αυτή στον επόμενο καλεσμένο.
Όχι, παιδιά, δεν μπορούσα
να ξεκάθαρα την έκανε αυτός.
Κυνηγήστε το Θοδωρή.
Ναι, ναι. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Αν μπορούσε να ταξιδέψεις για μια μέρα στο παρελθόν ή στο μέλλον, πού θα πήγαινες και γιατί?
Τέλεια.
Ή και στο μέλλον, γιατί μπορεί να θες να δεις κάτι μελλοντικά πώς θα είναι.
Φυσικά.
Ναι.
Σωστά. Εσύ πού θα ήθελες να πας?
Αχ, ξέρεις κάτι, θα ήθελα να πάω στο μέλλον πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να φάω spoiler. Και θα πήγαινα στην αυτοκρατορική Ρώμη. Γιατί όταν η Ρώμη κατέκτησε τον υπόλοιπο κόσμο και κατέκτησε και την Ελλάδα, ήρθε και έπαθε έρωτα η Ρώμη με την Ελλάδα και αγάπησε τον ελληνικό πολιτισμό. Και πήγε ξεπαντήκωση και ξεσήκωσε και μάζευε στην Ρώμη ό,τι γλυπτό και καλλιτέχνημα υπήρχε στις αρχές της ελληνικής πόλης και στα ιερά, από την Αθήνα, από την Ολυμπία, από τους Δελφούς, από παντού, από την Πέλα. Όλη η Πέλα σηκώθηκε και μετακόμισε στην αυτοκρατορική Ρώμη. Άρα, αντί να έχω να διαλέξω μία άλλη εποχή στον χρόνο της αρχαιότητας, θα πήγαινα στην αυτοκρατορική Ρώμη, όπου θα μπορούσα, αν μη τι άλλο, να δω και στοιχεία από όλες τις προηγούμενες που είχαν περάσει και είχαν φτάσει μέχρι την αυτοκρατορική Ρώμη. Γκέγκε. Ουνάγκη. Για τους Friends fans.
Σίγουρα. Και μιας που είπαμε και Friends, θα φύγω φεύγοντας από την αυτοκρατορική Ρώμη, νομίζω ότι σαν αρκαίο storyteller, ένας από τους πολύ φίλους σου είναι ο Ηρακλής.
Ναι.
Πες μας, ήταν Ηρακλή.
Ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Ήταν ο μεγαλύτερος μυθικός ήρωας της ελληνικής μυθολογίας και γενάρχης των Μακεδόνων. Ίσως γι' αυτό να έχω και έτσι. Μιλώ μια παραπάνω σύνδεση, γιατί έχω μια αδυναμία στη μακεδονική αρχαιολογία. Μακεδόνας γάρ εγώ ίδιος. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης δούλευα για κάποια χρόνια, που είναι και το, ας το πούμε, το Εθνικό Μουσείο της Βορείου Ελλάδος.
Ειδίκευση στις Μυκήνες όμως, δεν το ξεχνάμε.
Μόνο για το μάστερ, στο μεταπτυχιακό άλλαξα. Πήγα στην, στην κλασική και δει στη μακεδονική κεραμική. Τι με ρώτησες, έχασα τον ερμό της σκέψης μου. Ό,τι να είναι.
Πώς προέκυψε αυτή η φιλία σε εισαγωγικά με τον Ηρακλή?
Από το TEDx προέκυψε, ρε φίλε. Πάει από το TEDx. Με έχετε καταστρέψει εσύ πέρα στο TEDx.
Τα βλέπεις.
Κατέβανε οδικός για την παρουσίασή μου, για την ομιλία μου στο TEDx Athens και πέρασα από τη Θήβα. Και βγάζω με αυτοφέρνη το κινητό. Και σκέφτομαι, δεν βάζω το Χέρκ, τον Χέρκουλης, Ηρακλή δηλαδή, να μιλάει και να λέει, α, εδώ πέρα γεννήθηκα και το σπίτι μου και τραχαγύρευα από τη Θήβα τον Ηρακλής. Και μετά, τις επόμενες stories στο Instagram, συνέχισα να τον βάζω και να κάνω διάλογο μαζί του. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Το αλυσβερίσει, μετά ήρθε και άλλος. Ήρθε και ο Γκίλγκα μέσα από την Μεσοποταμία και έχουν γίνει τώρα κολλητάρια, ο Χέρκ και ο Γκίλ. Περνάνε καλά οι δυο τους, μου σπάνε τα νεύρα, όλα καλά.
Και αφού είδαμε άλλη μια σύνδεση με το TEDx Athens, μας δίνεις ωραία πάσα να ρωτήσουμε, επειδή είσαι ένας πρώην ομιλητής του TEDx Athens και θέλαμε να κάνουμε και μια τέτοια προσέγγιση, είναι αλήθεια, σε ένα επεισόδιά μας. Πώς ήταν αυτή σου εμπειρία, πώς ήταν αυτή η εμπειρία του να σε προσεγγίζει η ομάδα του TEDx Athens? Να βλέπει, ήξερες από πριν τον τύπο των ομιλιών TED και πώς αίσθησες όλη αυτή την ομιλία που τη θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς σίγουρα της ομάδας, αλλά που έχει πάει και πάρα πολύ καλά από εκεί και μετά. Πώς την έκτισες, πώς τη βίωσες και φυσικά επειδή ήμουν και στην ομάδα του content, θυμάμαι και το λίγο πριν της ομιλίας και το λίγο μετά της ομιλίας.
Όντως, ναι, και εγώ σας θυμάμαι εκεί πέρα, ήσασταν όλοι πάρα πολύ υποστηρητικοί, υπέροχοι. Ήτανε, παιδιά, το λέω με το χέρι στην καρδιά, να μου διαγραφεί ο λογαριασμός του Instagram τώρα, αν λέω ψέματα, τόσο πολύ δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ήταν μοναδική εμπειρία από πάρα πολλές πλευρές, γιατί ήταν μια εξαιρετική ομάδα που σκοπός της ήταν επίσης να κάνει και τους ομιλητές να περάσουν πάρα πολύ καλά στην εμπειρία αυτή. Είχα γνώση των ομιλιών τύπου TED, ούτως ή άλλως. Δεν είχα γνώση ότι μπορεί να είναι τόσο ενδιαφέρουσα και όμορφη εμπειρία να το ζήσεις από μέσα όλο αυτό. Φυσικά είχα πάρα πολύ άγχος, αδιανόητα πολύ άγχος, αλλά ευτυχώς ήσασταν η ομάδα του coaching, ήταν τόσο υποστηρητική που με βοήθησαν πάρα πολύ στο να γίνει όσο καλύτερη δουλειά μπορούσε να γίνει. Πάντα μπορεί και καλύτερα, αλλά ήταν δικό μου θέμα αυτό. Θεωρώ πως όντως και πάει πάρα πολύ καλά και ήταν μια φανταστική εμπειρία. Όλο αυτό ήταν, ήσασταν όλοι τόσο υποστηρητικοί. Μακάρι, τυχεροί όποιοι πέσουν στα χέρια σας ξανά από εδώ και πέρα στο μέλλον. Είναι πολύ τυχαίο, μια φανταστική εμπειρία. Φαντάζομαι πως είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ως κοινό, οι θεατές, γιατί έχει μια πλειάδα δραστηριοτήτων και events να απολαύσει εκείνη τη μέρα. Αλλά από μέσα δηλαδή ήταν ασύλληπτα όμορφη εμπειρία. Θα το έκανα ξανά, είναι heartbeat που λένε και στο χωριό μου.
Και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί που σε είχαμε. Πάρα πολύ.
Τι πιστεύεις ότι σου φάνηκε πιο δύσκολο, να το πω σε εισαγωγικά, που να μην το περίμενες τόσο, η προετοιμασία της ομιλίας ή το delivery, για να μιλήσουμε στα ελληνικά?
Το delivery, να σου πω την αλήθεια. Η προετοιμασία ήταν ok. Δεν είχα τόσο θέμα. Με ελευθέρωσε βέβαια η ατάκα της Αγάθης από την ομάδα σας, η οποία μου λέει, να δεις, δεν ξέρω τι θα περιμένουν από σένα. Μην αγχώνεσαι και άμα ξεχάσεις κάτι, so what? Ό,τι θες εσύ θα πεις. Δική σου είναι ομιλία. Όπως θες εσύ θα το ζήσεις. Και θυμάμαι ότι είχα φρικτό άγχος, απίστευτο άγχος, και ήταν μέχρι να γίνει εκείνο το βήμα που θα κάνεις την μετάβαση στην άλλη, κάπως αλλιώς το λένε τώρα αυτό, που πας στην άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, με το που ανακοινώνω το όνομά μου, στέκομαι μπροστά στη σκηνή και σκάνει την προβολή σε πάνω μου και ξεκινάω να μιλάω. Βέβαια είχα κάνει πάρα πολλές πρόβες, να το λέμε και αυτό, πρόβες μέχρι να λιώσει ο ήλιος ήταν η ατάκα. Με το που ξεκινάω λοιπόν να μιλάω, ξαφνικά σταματάω να μιλάω, γιατί έχω πει ό,τι έχω να πω, δεν έχω, σαν να μην έχω μνήμη. Όλο αυτό έγινε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα όλο και όλο και ήταν 15 λεπτά. Και ακούω το χειροκρότημα και τελειώνει όλο αυτό. Αλλά από τη στιγμή που στάθηκα εκεί πέρα και είπα την πρώτη φράση, το μπαίνει σε ένα μουσείο, έτσι είχα ξεκινήσει την ομιλία, τελείωσαν όλα, έφυγε το άγχος. Και ήταν απλά η ομιλία μου. Εγώ απλά τα λέω.
Και βγήκε και το timing στο κλείσιμο όπως ακριβώς ήθελες.
Ναι, ναι, ευτυχώς. Ναι. Γιατί έκλεισα και με τον αγαπημένο μου μύθο εξάλλου. Δεν θα το πω πάλι. Όποιος θέλει, υπάρχει στο YouTube το βίντεο του TEDx Athens, να πάνε το δούνε, να προσθέσουμε και λίγα views, ρε παιδιά. Έχει μείνει λίγο πίσω. Έχω καιρό να το ποστάρω.
Θα υπάρχει στα σχόλια και σημειώσεις του επεισοδίου. Για όσους δεν το έχουν δει, βεβαίως μπορούν να μπουν αμέσως με το που τελειώσουν να ακούνε αυτό το επεισόδιο, να δουν το βίντεο για το οποίο μιλάμε.
Να μπείτε. Και άμα βαριέτε να μ' ακούτε, παιδιά, άμα βαριέστε να μ' ακούτε, πάτε στα τελευταία δύο λεπτά και δείτε εκεί τα τελευταία 2,5 λεπτό για το μύθο αυτό με τις Κυκλάδες. Είναι αγαπημένος μου.
Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, ενώ πάμε για κλείσιμο σιγά-σιγά. Αν είχες ένα τεράστιο billboard, να το πω στα ελληνικά, και μπορούσες να γράψεις ένα μήνυμα, οποιοδήποτε μήνυμα, για να το δει όλος ο κόσμος, ποιο θα ήταν αυτό?
Βασικά θα έβαζα εσένα να μου το ζωγραφίσεις το billboard αυτό, γιατί τα κάνεις και υπέροχα, έτσι, πάρα πολύ ωραία.
Σου ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου, όποτε θες να σου ζωγραφίσω ό,τι θες.
Thank you. Νομίζω θα έχει να κάνει κάτι με το κόλλημα της ανθρωπότητας σχετικά με την αλλαγή. Δεν αλλάζει έτσι και όλα είναι τα ίδια και δεν αλλάζει η ανθρωπότητα. Γελάω με τον Κεμάλ που αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή, κριντζάρω. Δεν έχει σταματήσει η ανθρωπότητα να αλλάζει από την ώρα που έφτιαξε το πρώτο εργαλείο και βγήκε από τη φύση της. Δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό, σε εισαγωγικά, κάνω air quotes τώρα, δεν με βλέπει ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό λοιπόν στον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι όλος ο πολιτισμός εκτός φύσης. Εμείς πλάθουμε τη φύση μας. Η φύση μας, η ανθρώπινη φύση, είναι η ανθρώπινη βιολογία. Όλο το υπόλοιπο είναι επίπλαστο. Δημιούργημα του ανθρώπου και το προσαρμόσμα όπως θέλουμε εμείς. Άρα δεν μπορεί να είναι ούτε δικαιολογία για στασιμότητα, ούτε φόβος για την αλλαγή, ούτε δικαιολογία για τις οποιασδήποτε νοσηρές νοοτροπίες μπορεί να έχουμε κοινωνικά. Όλα αλλάζουν. Η ανθρωπότητα είναι σε μια μόνιμη αλλαγή. Σε ένα κύκλο αλλαγών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Άρα μάλλον θα έγραφα κάτι τέτοιο, φίλη Ντίνα.
Και επειδή μιλάμε όλη αυτή την ώρα για αρχαιογνωσία και όχι μόνο αρχαιολογία, υπάρχουν κάποια παραδείγματα της pop κουλτούρας, είτε αυτό λέγεται σινεμά, ντοκιμαντέρ, σειρά, που να θεωρείς ότι αντιπροσωπεύουν σωστά το κομμάτι της αρχαιότητας, που αυτό ξέρεις εσύ καλύτερα, δεν θα πάμε σε άλλα.
Ένα έχω δει μόνο. Έχει την ταινία του Netflix πρόσφατα που λέγεται The Dig και είναι ένα σκαφί του πιο πλούσιου βασιλικού νεκροταφείου Αγγλοσαξόνων στην Μεγάλη Βρετανία αμέσως τη στιγμή που έσκασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ευρώπη πήγαινε σε πόλεμο. Είναι καλή ταινιούλα. Δεν τρελάθηκα. Αλλά είναι ρεαλιστική. Όλο το υπόλοιπο που μπορεί να ξέρουμε, Indiana Jones, Lara Croft, ή 300, ή τρεχαγύρευε, είναι όλη μυθοπλασία τραβηγμένη από τα μαλλιά. Άλλο να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι που δεν το περιμένει. Πέρασα και εγώ τη φάση που τα κατέκρινα όλα αυτά. Και τη Ζήνα, και τον Ηρακλή, τον παλιό, τον Σταρ, τον τρεχαγύρευε, και τον Πέρσι Τζάξον, και τον Αχιλέα, τον Μπρατ Πιτ. Όλα καλά είναι. καλά κάνουν και υπάρχουν. Δεν είναι πίστες απεικονίσεις, αλλά και στην αναγεννησιακή Ιταλία βάζαν τον Ιησού στην Τοσκάνη. Τα πρόβατα που στη Φάτνη βόσκανε σε τοσκάνικο τοπίο και με αναγεννησιακές φορεσιές της εποχής. Η κάθε εποχή και η κάθε κοινωνία προσαρμόζει τα καλλιτεχνικά και τα εκφραστικά της μέσα με τον δικό του τρόπο. Ο άλλος που θέλει θα τσιγκλιστεί να πάει να μάθει τι έγινε στη μάχη των Θερμοπυλών, δεν θα μείνει στην ταινία του Ζακ Σνάιντερ και του Φρανκ Μίλλερ. Θα ψάξει παραπέρα. Αυτός που θέλει να μάθει για τον Τροϊκό Πόλεμο, δεν θα κάτσει τον Μπραντ Πιτ, θα πάει να δει τι πραγματικά συνέβη στην Ιλιάδα του Ομήρου. Άρα, και μόνο που υπάρχουν, καλό μας κάνουν. Κρατάνε το παρελθόν μας ζωντανό. Και ας είναι όσο φάνταστα και όσο τραγικά και όσο υπερφύαλα και βλαμμένα μπορούν να θέλουν να είναι. Δεν βλάπτουν την αρχαιότητα δηλαδή. Αυτό.
Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω λοιπόν ένα Μακεδόν αρχαιολόγο. Αυτόν τον τάφο του Μεγαλέξανδρου έχουμε καμιά ιδέα που βρίσκεται και αν το ξέρουμε και θα είναι αυτό που περιμένουν όλοι?
Όχι, έχουμε ιδέα, δεν θα είναι αυτό που περιμένουν όλοι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα είναι αυτό που περιμένουν όλοι, γιατί ξέρουμε πως ήδη από την αρχαιότητα είχε αρχίσει να καταστρέφεται, να παίρνουν από μέσα τα κτερίσματα, που κτερίσματα είναι οτιδήποτε συνοδεύει με την αρχή. Είναι στην Αλεξάνδρεια, έχουμε πάρα πολλές πηγές ότι είναι στην Αλεξάνδρεια. Πάρα πολλές πηγές, αδιάσυστα πολλές. Ξέρουμε πως στάφτηκε στην Αλεξάνδρεια. Έχουμε και ανέκδοτες ιστορίες και παραλυπόμενα ότι ο Κέσαρας του σπάσε κατά λάθος τη μύτη, ας πούμε, προσκυνώντας το άγαλμα. Ότι ο Κέσαρας Αύγουστος κάτι πήρε τον τάφο, κάτι άφησε τον τάφο. Γενικότερα είχε γίνει προσκυνηματικού χαρακτήρα η επίσκεψη στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από διάφορους άλλους βασιλιάδες και αυτοκράτορες που όλοι θέλαν να του μοιάσουν του Μεγαλέξανδρου. Και ξέρουμε πως ήταν στην Αλεξάνδρεια. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Αν έχει βρεθεί ήδη, είναι πολύ κατεστραμμένος για να αναγνωριστεί. Η Αλεξάνδρεια είναι μια πόλη, η οποία όπως και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και η Κωνσταντινούπολη και όλες οι άλλες πόλεις, οι μεγάλες, οι ιστορικές, ξαναχτιζόταν επί αιώνες το ένα στρώμα πάνω στο άλλο. Άρα, κάπου μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα της σύγχρονης Αλεξάνδρειας, από κάτω βρίσκεται και ό,τι έχει μείνει του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως εντοπιστεί κάποια στιγμή, μακάρι, όσο το θέλαμε, δεν είναι ο μεγαλύτερος δαρκάς μας και η μεγαλύτερη μας απορία αρχαιολογικά. Έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα που μπορεί να μας ενδιαφέρουν, να θέλουμε να ξεδιαλύνουμε ως επιστήμονες. Αλλά θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι η μοναδική μας σκέψη. Δεν είναι κάπου αλλού, δεν είναι στην Όαση Σίβα, δεν είναι στην Αμφίπολη με τίποτα. Και δεν είναι και στη Βεργίνα ή στην Πέλα. Είναι στην Αλεξάνδρεια, αυτό το ξέρουμε.
Τι θα ήθελες να ξεδιαλύνεις? Ποια είναι η μεγαλύτερη σου απορία?
Αυτό θα ρώταγα και εγώ. Ποια πιστεύεις δηλαδή ότι σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι κάτι που δεν έχουμε ίσως βρει ακόμα, ανακαλύψει ακόμα και θα ήταν, όντως θα άλλαζε τον τομέα, την αρχαιολογία και θα έφερνε το παρελθόν στο παρόν σαν ανακάλυψη?
Κοίτα, μια πολύ σημαντική ανακάλυψη θα ήταν να μπορέσουμε να διαβάσουμε την γραμμική Α. Ή να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το δίσκο της Φεστού ή να βρούμε και άλλες γραφές. Όλες οι δοκιμές που έχουν γίνει για το δίσκο της Φεστού δεν μπορούν να τεκμηριωθούν και είναι ανυπόστατες, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει άλλη ίδια γραφή με αυτή που γράφει επάνω ο δίσκος της Φεστού. Άλλο γραφή και άλλο γλώσσα δεν είναι ελληνικά, γιατί δοκιμάστηκαν τα ελληνικά για να διαβαστεί η γραμμική Β και διαβάστηκε όντως και ήταν συγκλονιστική η εμπειρία αυτή και η πληροφορία που μας δόθηκε. Κάτι αντίστοιχο θα ήταν πολύ σημαντικό και για τη γραμμική Α. Ή να βρεθεί κάπου στην Αίγυπτο που μπορεί να διατηρηθεί πάπυροι που έχουν πάνω κείμενα αρχαίων συγγραφέων τα οποία θεωρήσαμε ως τώρα χαμένα. Αυτό είναι κάτι πολύ πιθανό να συμβεί. Βγαίνουν συνέχεια τέτοιου είδους ευρήματα. Απλά είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και κοστοβόρο και φυσικά δεν δίνονται λεφτά για τέτοιες μελέτες. Για να διαβαστούν και να αναλυθούν αυτοί οι πάπυροι που βρίσκονται όλο και συνέχεια. Δηλαδή, όσο μπορούμε, όλο και ανακτούμε από την χαμένη αρχαία ελληνική γραμματεία. Με αυτό που θα ήθελα να κλείσω είναι πως η αρχαιότητα και η αρχαιολογία είναι κάτι που μας αφορά όλους όντως. Όλους. Και αν κάποιος μου πει δεν με αφορά ούτε η αρχαιότητα ούτε η αρχαιολογία, το μόνο που έχω να απαντήσω είναι πως προφανώς θέλεις απλά να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να γυρνά σπίτι σου χωρίς καμία σκέψη, χωρίς να είσαι ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας σου που έχεις αντίληψη για κοσμοθεωρία και τον κόσμο γύρω σου. Είσαι δηλαδή ένα κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας Και εφόσον είσαι κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας, πρέπει να ξέρεις και πώς έφτασες εδώ.
Άρα... Γιατί όμως μας αφορά?
Γιατί απλά σου εξηγεί τι έκανες στο παρελθόν και έφτασες να είσαι σήμερα η πιο κομπλεξική μορφή ζωής στο ηλιακό σύστημα. Εσύ ο άνθρωπος εννοώ, ως όν. Η σαλαμάνδρα δεν έχει προβλήματα που έχει η ανθρωπότητα. Ο ορνηθόρυγος ούτε. Ο ρινόκερος μια χαρά περνάει. Βλέπει φωτιά, πάει και τη σβήνει. Μια χαρά. Εμείς είμαστε κομπλεξική υπόθεση, οι άνθρωποι. Κάτι έχουμε κάνει. Και η αρχαιολογία σου είναι η ψυχοθεραπεία σου για να σου λύσει όλα αυτά τα συμπλέγματα, ρε παιδί μου.
Τέλεια. Οπότε να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο και αρχαιολόγο και αρχαίο storyteller Θοδωρή Παπακώστα, Τέντ Παπακώστα, για αυτό το χρόνο μας χάρισε και για αυτήν την πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για την πρόσκληση. Πάντα ανοιχτός για την αγαπημένη ομάδα του TEDx, Athens.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή επιτυχία με το βιβλίο. Που όσοι ακούτε τώρα το επεισόδιο, μπορείτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή στα βιβλιοπωλεία, να το παραγγείλετε.
Φυσικά. Και άμα έχουν απορία, να με βρουν στο Instagram να μου στείλουν μήνυμα, απαντάω όσο περισσότερα μπορώ. Εγώ ευχαριστώ. Είστε λατρείες. Σας φιλώ γλυκά.
Το Bombay Sapphire είναι και πάλι εδώ για να ξεσηκώσει τη δημιουργικότητά σου και να σου δώσει έμπνευση. Τι εμπνέει τη δημιουργικότητά σου? Bombay Sapphire Gin. Stir creativity.
Απολαύστε υπεύθυνα. Κωνσταντίνε, στον αγαπημένο αρχαιολογικό χώρο του Θοδωρή, έχεις πάει?
Η αλήθεια είναι πως έχω πάει, γιατί τυχαίνει να είναι και κοντά στον τόπο μου, στην Πρέβεζα. Οπότε εγώ θα προσθέσω πέρα από την Κασιόπη και την Νικόπολη βέβαια. Αλλά ναι, έχω πάει και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένεις ότι υπάρχει σε τέτοιο μέγεθος και σε τέτοια λεπτομέρεια κάτι τέτοιο διατηρημένο, που μάλιστα τελευταία έχουν γίνει και πολλά έργα και έχει αναδεχθεί.
Πρέπει να έρθω, δεν το έχω επισκεφτεί. Εγώ βέβαια, έχοντας ζήσει στην Αμερική τόσα χρόνια, ξέρεις, υπάρχουν άπειρα αρχαία εδώ.
Βέβαια.
Εδώ το ενδιαφέρον είναι όταν κάποιος θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ παλιό, είναι κάτι χτισμένο πριν 100 χρόνια και σου λένε είναι πάρα πολύ παλιό, και έτσι είναι πολύ αστεία αυτή η διαφορά με την Ελλάδα και την Αμερική.
Μιας και αυτό είναι το τελευταίο μας επεισόδιο, δεν θα ρωτήσω τι σου έμεινε από αυτό το επεισόδιο. Αυτό θα το αφήσουμε πλέον στους ακροατές μας. Δεν θα το σχολιάσουμε εμείς. Τι σου έμεινε από αυτή την πρώτη σεζόν? Και το επισημαίνω, πρώτη σεζόν του The Tap.
Πρώτη σεζόν του The Tap. Μου έμεινε η επαφή που είχαμε με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η συνεργασία μαζί τους. Αλλά επίσης μου έμεινε, Κωνσταντίνε, πρέπει να σου πω, και η δική μας συνεργασία ως παραγωγή του The Tap. Πόσο φαν και διασκεδαστική και όμορφη ήταν.
Στο τελευταίο σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου, και να πω εδώ στους ακροατές μας ότι μπορεί να τους έχουμε και μια έκπληξη το επόμενο διάστημα, μέχρι να φτάσουμε κάποια στιγμή στην αρχή της δεύτερης σεζόν, μια έκπληξη από behind the scenes, από τις ηχογραφήσεις των επεισοδιών. Επίσης, σίγουρα έμεινε και η συνεργασία και η συνομιλία που είχαμε και οι επαφές που είχαμε με καλεσμένους, που είτε καταφέραμε να έχουμε σε κάποιο επεισόδιο είτε όχι. Εστιάσαμε στην Ελλάδα, είναι αλήθεια. Είχαμε και κάποια ελάχιστα πρόσωπα από το εξωτερικό, όπως γενικότερα το TEDx Athens το κάνει αυτό πάντα. Και είχαμε και κάποια που δεν καταφέραμε, αλλά ευελπιστούμε, όπως είπαμε, σε μια επόμενη σεζόν, ίσως δεινά.
Θα το δούμε αυτό. Αλλά να ευχαριστήσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της οργανωτικής ομάδας του TEDx Athens, που ήταν εξαιρετικοί host.
Να ευχαριστήσουμε φυσικά τον ηχολήπτη μας, που μας βοήθησε πάρα πολύ στο post-production.
Ο Δημήτρης από το Matrix Recording Studio, εξαιρετικός sound engineer.
Και να δώσουμε ένα ραντεβού για κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι. Οπότε, let the summer time begin.
Bye!
This was The Tap, a TEDx Athens podcast powered by iStorm, Apple Premium Reseller. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όποια δωρεάν πλατφόρμα podcast προτιμάτε, για να λαμβάνετε πρώτες και πρώτοι τα νέα επεισόδια. Αφήστε μας μία αξιολόγηση, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς, και πείτε το στις φίλες και τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.